Jeg kan bare si datoen. Jeg er innom en Rolf Sandnes den 30. mai. Og jeg,
22.
i 19, ja, vi må si 22, for året går så fort.
Ja.
Så jeg tenkte få en Rolf til å fortelle litt om livet sitt og litt forskjellige ting han har opplevd, for det har vært en spesiell person, så jeg kan redigere etterpå, Rolf.
Det greit.
Ja.
Først og fremst så vil jeg si at det hender jeg sier til folk at egentlig ser ikke du meg. Du ser bare kroppen jeg bor i.
Ja, godt sagt.
For jeg, heter det da, jeg identifiserer meg veldig med, sjelen. Det er den som lever videre.
Veldig bra.
Og når folk sier at de lever flere ganger, så gjør de ikke det, bortsett fra at sjelen lever mange ganger.
Mm.
Og jeg, når min mor ble gravid med meg, da kom det opp en plakat på himmelens oppslagstavle. Så stod det en ledig plass for en ivrig sjel, som gjerne vil ha en vanskelig oppgave.
Ja, nettopp.
For det livet mitt ble jo litt spesielt, selvfølgelig. Jeg har foreldre som hver for seg hadde vanskelig liv, fordi jeg vokste opp uten fedre. Far min, han mistet sin far da han var 3 år. Og min mor har aldri sett eller kjent sin far.
Ok.
Og de har begge hatt veldig vanskelige liv. Min far kom på legd da han var 3 år. På galer. Og har hatt et fælt liv, egentlig. Min mor, hun ble da født uten far. Hun var født utenfor ekteskap, som det heter.
Ja.
Og fikk da høre på skolen og alle stedene at hun var legd, eller skal vi si det, løsunge, heter hun.
Var det i Brumunddal, mora di?
Nei, hun kom fra Aldal.
Ok.
Og min far kommer fra Nordmøre.
Isfjorden, det har du der?
Nærheten av Eide på Nordmøre kom han fra.
Ok.
Men de møttes begge på Åndalsnes, og de begge var skreddere.
Ja.
Det vil si min mor var jo ikke så gammel, men hun sydde konfeksjon da, som skredder.
Nettopp.
Og hun var vel da 18-19 da hun fikk sitt første, og så kom jeg når hun var 20 år. Og så kom jo krigen. Da var jeg 2,5 år. Og vi var vel da av Norges første krigsflyktninger, for tyskerne bomba Åndalsnes allerede første dagen.
Ja, riktig, stemmer det.
Og stasjonsmesteren på Åndalsnes sa til min mor, nå tar du ungene og en koffert, og så reiser du til mor og de på Hamar.
Akkurat.
Ja. Det var bare det at når min mor kom til litt før Dombås, med på jernbanen, så var en stemme som sa til henne at du skal ikke reise til Hamar, du må gå av på Fåberg. Og min mor var litt overtroisk og likte ikke sånt over dette overnaturlige ting. Men så hun tenkte ikke noe særlig mer over det, men hun gikk av på, det vil si hun stoppet ikke på Fåberg, men på Lillehammer, så måtte hun ta bussen opp igjen til Fåberg. Og der var vi de første krigsdagene.
Men det husker jo ikke du selvsagt.
Jo, noe sånn.
Ja vel.
Husker litt. Jeg har i grunn ingen sånne perioder hvor jeg vet hvor som er borte.
Ja, okay. Ja.
De fleste dagene er borte, er borte, men det er noen jeg husker da.
Ja, nettopp. Ja, så dro du ikke altså, opp til Lillehammer?
Da havna vi på Fåberg. Og der hadde nemlig mor en tante. Og dit kom da min bestemor. Så hvis vi hadde reist til Hamar, så hadde vi ikke funnet noen folk der.
Men hun fikk en stemme i hodet som hun
stemme var den nyfølsen. Stemme som sa til henne at hun må reise til Fåberg.
Det viser at mor er grad av medial, hun også da.
Ja.
Ja.
Hun hadde 2 søstre som også var det.
Nettopp.
De spesielle, de så ting på ulykker og sånt som skjedde.
Søstrene,
ja.
Akkurat.
De kunne se litt av hvert. Og hun har også hun som hadde hatt det bildet der da.
Ja vel.
Hun så en bilulykke i Amerika.
Jaha.
Hun visste ikke at det var der, men hun bare så en bilkolonne og en svær ulykke hvor du kanskje har sett de biler innblandet på en motorvei i Amerika.
Hvor fikk hun det for
sitt? Hun visste ikke hvor det var.
Nei.
Men 2 dager etterpå så fikk hun beskjed fra sin kusine at det var hennes foreldre som døde.
Å, du verden.
For da dro de to kropper ut av en brennende bil, sa min tante. Det hadde hun sett.
Du snakker, altså.
Den andre tanta mi, hun som bodde på Hamar, hun våkna en, eller vil si, hun skulle legge seg en kveld, så roper hun til mor sin. De dreper hverandre opp i Furnes, skrek han. Og hun ble redd fordi vi bodde i Furnes, vet du.
Ja.
Ja da. Det viste seg at det var en gutt på en gal der oppe som hadde tatt liv av foreldrene sine, sin kjæreste, og til slutt seg selv på en gal oppe der, 3-4 kilometer fra oss.
Du, hvilke år prater vi om da?
Vi snakker vel antagelig om noe sånt som 19... Ja, hva skal vi si det? 2-43.
Ja, under krigen altså?
Ja.
Jaha.
Og det var litt sånn spesielt.
Ja, du verden.
Og hun fikk jo ikke vite hvor det var da, så hadde hun tatt kontakt. Men det var jo ikke telefoner den gangen. I hvert fall ikke hos oss.
Nei.
Det var noen pengefolk som hadde telefoner.
Ja.
Jeg husker enda de telefonene vi fikk låne på bygda som, hos folk som hadde telefon.
Ja, nettopp. Ja. Det var bare rik folk som hadde telefon, ja.
Så hun så det mordgreien oppi der og kunne beskrive det. Så var det en gutt på 14 år som dagen etter gikk frem på garen der og fant dem.
Akkurat, jo.
Det var oppe i Furnes. Men vi flyttet vel ned til Hamar etter hvert da. Så i 1960 så flyttet jeg fra Hamar igjen. Etter at jeg hadde gått i lære på verste og jobbet på verste i 5-6-7 år.
På Hamar? På Hamjern? På
Hamar. Bare ikke Hamar. Ankeløkken.
Jaha.
Der jobbet jeg den siste tiden. Men gikk jo mekanikerlære, for far min kom hjem at når jeg var 16.
Ja.
Og sørget for at jeg kom i lære.
Ja, ok.
Ja. Så jeg ble mekaniker, vet du. Og først da, når jeg var 23, så reiste jeg til Oslo for å ta såkalt utdanning.
Nettopp.
Så da ble jeg maskiningeniør og litt av hvert sånt, og ja, jeg gikk på BI, og så ble jeg litt økonom altså.
Ja, brei utdanning du da, ja.
Ja, sånn passet. Og så var jeg på Adax-fabrikker og på emaljeverket og Tandberg Radio og flere sånne steder.
Ja, nettopp.
Og så havna jeg da til på Kongsvinger, for da skulle de starte en såkalt Verna-bedrift. Der oppe.
Ja.
Og jeg var ikke redd noen ting, så jeg bare søkte og tok jobben. Og det var den jeg startet da i begynnelsen av 69.
Mhm.
Ja. Og det var en tøffe tak, for det var en bedrift som var startet uten penger.
Oh, ja.
Jeg skulle bare begynne med noe.
Jeg hadde ingen penger i helt tatt.
Ja, vi hadde en aksjekapital på 20 000 eller et eller annet sånt. Hvis det var 50 000, det er jeg ikke sikker på.
Ja, det var små.
I hvert fall ikke så mye.
Nei.
Og arbeidskontoret da, de var jo på oss og ville hele tiden at vi skulle ha utvidet og få mer og mer folk.
Ja.
Så etter 9 år så var jeg såpass sliten at da måtte jeg bare gi meg.
Ja.
Da hadde vi 106 ansatte.
Å, du verden.
Ja.
Så du bygde opp det mer eller mindre?
Ja, ja. Det var jo flere av oss om det da.
Ja, ja.
Men jeg var såkalt daglig leder da.
Nettopp.
Da måtte jeg bare gi meg, for jeg var ganske nedslitt. Og så var jeg såkalt produksjonssjef i et par bedrifter i en sånn cirka 10 år. Og så kom jeg tilbake igjen til Kongsvinger, og da startet vi noe som heter ASVO-bedrift, som altså for de sykere eller svakere, for psykisk utviklingshemmede og sånt noe, hovedsakelig. Og der var jeg 13 år.
Akkurat.
Ja. Litt forskjellige oppgaver da, men det var det vi holdt på med. Og der var jeg sånn til jeg ble pensjonist.
Men du, var det, da du startet med den kildene, den der spirituelle, det var det etter du ble pensjonist det her også?
Nei, nei.
Eid?
Det var i 1985. Og da var det en dame i sangkoret vårt, for jeg var med og sang i kor i mange år.
Ja.
Som sa da at du som er så interessert i de rare tingene der, du burde bli kjent med han Birger. Ja. Nesolen heter han.
Ja.
Og vi traff hverandre på grunn av det. Og snakket om ting vi kunne gjøre, for han kunne alt det som ikke jeg kunne.
Jaha.
Han var bevandret, han kunne, han hadde bøker, han hadde alt. Han holdt foredrag og alt mulig rart.
Birger Nesolen?
Ja, fra kirken her.
Ja, faktisk, men ja. Han fortsatt i livet i dag, han.
Han lever, men han driver ikke med det.
Ok, nei, men gå videre. Han, var det på en måte impulsen med han som startet?
Ja, da så det jeg sa til han at ja, vi prøvde oss litt da, med litt sånn samtalegrupper.
Ja.
Og litt sånt, men det kom ikke noe ut av det, for da satt jo da 5-6 personer som ville snakke om forskjellige ting, og jeg kan ikke snakke om det, for jeg kristen, og litt sånt.
Ja.
Så vi måtte også si det til han at da kan vi starte opp ved at du holder et foredrag om reinkarnasjon og karma.
Ja, nettopp.
Da kom det 21 stykker.
Å ja.
Og det var starten på at vi trodde vi var alene, vet du.
Ja, nå har det kommet godt i gang, Rolf.
Så, er vi i gang igjen?
Ja, nå er vi i gang igjen.
Hvor langt har vi kommet da? Har vi pratet om sist?
Skal vi se. Ja, du fortalte altså med jobba din og slik, altså vidt om kilden, også han som holdt foredrag der.
Ja, riktig. Helt korrekt.
Ja.
Han Birger, han var med oss og ledet de, siste, de første par årene.
Ja.
Så trakk han seg ut.
Nettopp.
Og da ledet han den såkalte kilden da noen år.
Ja.
Men det tynnes ut, for han, jeg var ikke Birger, og jeg hadde ikke noe foredrag, og jeg hadde ikke noen særlige kontakter ut av han, sånn som han hadde. For han skaffet foredragsholder og alt mulig.
Jaha.
Det var en veldig flott tid, men vi fortsatte, og vi hadde meditasjoner. Vi kunne sitte 35 i en sal og meditere, for eksempel.
Så mange år,
ja. Ja. Vi hadde en navneliste på 180, husker jeg.
Oi.
Som vi sendte ut til.
Ja, nettopp.
Ja. Men må vi si at jeg var jo ikke Birger, som sagt, og det tynnes ut etter hvert, og til slutt så ble det nesten ikke noen igjen. Og da ga jeg meg.
Ja.
Men så var det noen som startet en kafé på Kongsvinger.
Ja.
Og der begynte vi med meditasjon igjen.
Ja.
Og siden så har det vært litt forskjellig, vært i litt forskjellige lokaler i Kongsvinger.
Mm-hmm.
Det var en fin tid. Men den døde på en måte ut.
Ja, men du har jo fått den startimpulsen mot det spirituelle gjennom bøker og alt det som skjedde der.
Utrolig mange. Og jeg solgte mye bøker, og jeg lånte ut mye bøker som kanskje ikke har kommet.
Ja, nettopp.
Men det er ikke så nøye.
Blant annet den boka vi pratet om her, den er at han lever i den nye tidsalders evangelium som du var med og fikk gjenopptrykt.
Ja, den var veldig fin. Og, men han healer Hugo Stenberg.
Ja.
Han kjøpte veldig mange av de av meg og solgte videre.
Ja, riktig.
Ja.
Er han fra Kongsvinger opprinnelig?
Han er fra Brandval, ja.
Ja, riktig.
Nord for Kongsvinger.
Nettopp.
Han bor på Tyrestrand nå.
Jaha, jeg roer at du har kontakt med han. Han healer Hugo.
Ja, jeg har av og til også.
Ja.
Telefonkontakt i hvert fall.
Nettopp.
Så han har vel mor sin her oppe på Brandval, tror jeg, fortsatt.
Ja, riktig, akkurat. Mm. Og så kan du fortelle litt om disse, litt om spesielle områder da faren din døde, eller hvor det er, Rolf, så fikk du en telepatisk kontakt, ikke sant?
Det stemmer nok det. Det var, da var jeg i Warszawa.
Ja.
Og kjørte sydover imot Krakow. Og da satt hun ved siden av meg, og hun satt og hørte hva jeg snakket om bare. Og da sier jeg, nå er far her. Da svevde han rundt meg liksom på den ene siden først, og så den andre.
Du merket det helt tydelig.
Veldig tydelig.
Ja.
Da sa jeg til henne at nå var det sikkert noe far ville oss.
Ja.
Han ba mye for oss.
Ja.
Han var kristen da.
Nettopp.
Og da så jeg på klokka, den var 9:30. Det var tirsdag i påskeuka.
Jaha.
Da fikk jeg ikke gjort noe særlig mer med det, for det var ingen telefon eller mulighet for det.
Hvilket årstall var det da?
I 1992.
92, ja.
Ja. Og da viste det seg når jeg kom hjem da, på søndag etterpå, så hadde de holdt igjen begravelse og sånt, jeg skal komme igjen da. Da var han borte.
Og da fikk du høre at det stemte
med? Han stemte med klokkeslettet.
Ja.
Da døde han av hjertestopp.
Jaha.
Den tirsdagen.
Akkurat.
Og det klokkeslettet.
Nei. Så han ville ta den siste hilsen, eller farvel ja. Til deg, du, og ja. Du satt i bilen.
Han var meg ganske nære. Han overrasket meg, for han har jo vært en kristen bestandig.
Ja.
Men han overrasket meg da han var rundt 75 år.
Ja.
Så jeg snakket jo litt om dette med reinkarnasjon og sånt. Og jeg har da bestandig visst at jeg har levd mange ganger, sånn.
Sa faren din det, ja?
Ja, og jeg har aldri snakket med noen om det, sånn. For dette er jo ikke mitt miljø, liksom.
Nei, riktig. Akkurat.
Så han har bestandig visst at han har levd mange ganger.
Fikk du litt av reinkarnasjonstanken fra faren din, eller pratet aldri på det, kanskje, Rolf?
Det kom jo gjennom kilden. Nei, far, han var en kristen og sånn sett, og
ja.
Det var nok ikke så mange som visste at han hadde sånne tanker.
Nei, han nevnte aldri det for deg.
Nei.
Nei, slik er det, altså.
Da levde min mor fortsatt. Hun døde da i, ja, hun var i 14.
Jaha.
Hun levde fortsatt. Men hun hadde sin Jesus, og jeg snakket aldri med henne om andre alternativer
Nei.
Til enn etter Jesus da.
Men hun visste at du stod på reinkarnasjonen, eller?
Ja, det visste hun jo. Og, men du vet, hele min familie på den siden var jo kristen, så å si.
Ja.
Og det var hysjers, og det er faktisk litt sånn, litt avstand fortsatt, for det er litt redd for min tro. De er litt redd for å få litt huller i sin barnetro.
Ja, ja, det er det. Man skal jo ikke lage forvirring for noen hvis man kan unngå det.
Så jeg har jo ikke så veldig mye kontakt med min såkalt religiøse familie da.
Nei.
Men vi fortalte jo at vi kom til Kongsvinger etter hvert og startet denne bedriften og så videre og sånt nå.
Ja.
Men vi hadde jo da sånn, skal vi si, som foreldre i sin tid da, så hadde vi et problem. Det var at kona mi kunne ikke få barn.
Jaha.
Ja. Og det ble da bekreftet da på slutten av 60-tallet, eller ja, stemmer det, 69 omtrent, at hun ikke kunne få barn. Og da sa jeg at det gjør ikke meg noe, for jeg har aldri ønsket meg noen egne barn.
Nei.
Og det finnes så mange andre vi kan ta vare på. Og det ble jo sånn da, og da søkte vi jo fylkesmannen i Hedmark om å få adoptere småbarn.
Måtte man søke fylkesmannen om det,
ja? Ja, det var jo det. Fylkesmannen hadde en egen barnevernssekretær etter en gangen, som vi hadde som kontaktperson.
Ja.
Og da etter et års tid, så sa hun, jeg har ikke noen baby til det, sa, men jeg har en gutt på 4 år, som er på barnehjem. Og han kunne hverken, jeg kunne ikke snakke.
Oi, såpass, ja. Jaha.
Men det var ikke noe galt, det var bare at han hadde en 17-18 tante der borte som ikke brydde seg noe særlig om han.
Nettopp.
Så det ble ikke noe mer med den snakkingen, men min kone gjorde en kjempejobb med han.
Akkurat. Gør, altså dere adopterte den guttungen, ja.
Etter et år så adopterte vi han.
Ja.
Ja, det var da i 1970.
Jaha.
Ja, tenker jeg.
Nettopp. Da fikk han en godt hjem.
Ja, min kone gjorde en kjempejobb med han.
Ja.
Så han lærte å snakke, han begynte på skolen til vanlig tid.
Ja, og ja, til vanlig tid, ja.
På 20 år.
Enda da han var 4, så kunne han altså omtrent ikke prate.
Korrekt. Han hadde nok litt mindre ordforråd enn jevnaldrende, men han gikk på skolen,
ja.
Fullførte skolen, om du vil.
Nettopp. Ja, det blir spekulasjon om du karmisk har noe knyttet til den ungen fra før, det vet du ikke da. Det får du ikke sett før den kommer på andre siden.
Vi andre ikke.
Nei.
Nei, vi gjør ikke det.
Det er viktigst at den følger hjertet og føler det som er riktig, ja.
Så etter en 3 år omtrent da, så fikk vi, det gikk jo veldig bra da, med dette her, og kontaktpersonen her på Kongsvinger området, han konstaterte at det gikk veldig fint. Og så fikk vi henvendelse igjen da, fra barnevernssekretæren i Hedmark, og vi lurte på om vi kunne ta flere.
Jaha.
For da hadde vi tvillinger til oss.
Ja, heller.
Som da var sånn 2,5 år eller noe sånt.
Nettopp.
Ja, og de kom til oss, men allerede da så fikk vi vite at i mors mave var det enda et barn, pluss at det var en på barnehjem.
Åh.
Så vi tok til oss 4 søsken i løpet av 1 år.
Du verden.
Den minste var det babyungen eller bleivungen.
Du verden altså.
Det gikk veldig bra, bortsett fra det at det ble for mye for min fru.
Ja, det sier seg selv altså.
Ja, men jeg hadde mer kapasitet, vi hadde jo jobber og alt dette. Men hun var jo med i dette hele tiden.
Ja, du...
Så det gikk jo ikke så veldig bra med oss da. Sånn, vi løste opp ekteskapet etter hvert og sånn.
Ja, det sliter jo på med så plutselig fått fire unger da, små
ja,
og små.
Ja, så fordelte de unger, alt jeg på å si. Så den eldste som var adoptert, han fulgte meg. Og de fire siste ble hos henne.
Jaha.
I vårt hus på Kongsvinger.
Ja, akkurat.
Vi bygde jo hus da. Eller ja. Jeg bygde hus.
Ja, nettopp.
I mellomtiden. Mens jeg drev med den der vernebedriften.
Ja, riktig. Akkurat.
Korrekt, korrekt. Og det gikk jo ikke så fryktelig bra med henne og barn etter hvert. Altså, når de kunne, så flyttet de ut.
Jaha, ja.
Kan du si.
Ja, men du fikk en ny mann, eller klart?
Ja, etter en tid, ja.
Ja.
Så hun ringte meg og spurte om hun burde gifte seg med henne, og sa at jeg synes ikke jeg skal gi noen råd om.
Nei, nei, akkurat. Ja, akkurat nettopp.
Mm. Men hun gjorde det.
Ja,
og var jeg sammen med noen år, forlovet noen år. Og så flyttet de sammen, og da sluttet det. Da ble de skilt.
Ja, det hender ja. Skjer iblant det, ja.
Og på den tiden så flyttet da de største ungene ut fra henne, da, kan du si.
Ja, ja, nettopp.
Og etter hvert to til.
Akkurat.
Og de hadde jo ikke noe særlig kontakt da med de når hun levde, for hun var ikke noe glad i det.
Ja, hei.
Nei. Men så når hun ble borte, da tok vi kontakt. Og vi var jo glad i hverandre egentlig.
Ja.
Og så søkte jeg meg for å adoptere de.
Ja.
Og da en par år etter, på 3 år etterpå, så var det i orden.
Akkurat.
Det var ikke helt enkelt, for staten var ikke noe glad for dette forholdet der. Det var først etter at vi fikk barna til å skrive hvert sitt personlige brev til staten, at vi fikk det til og fikk adoptere de fire siste.
Åh, ja, så gøy.
Så de fire siste, de ble adoptert i 14, ble vel 2014.
Ja, vel.
Så de er jo da rundt omkring meg her.
Ja, nettopp. Så staten, enda de hadde jo vokst opp hos dere.
Vi vet ikke hvorfor, men de la mye kjelker i veien og forlangt å få nye samme papirer om igjen og
ja,
litt sånt.
Ja, ok.
De dro ut tida på en måte.
Ja, ja.
Men det er veldig stas, og vi har kontakt hver uke.
Ja.
Og ikke bare det, at jeg har 5 barn da, på den måten.
Ja.
Jeg har også da 11 barnebarn.
Ja.
Og 5 oldebarn. Og vi kunne ikke få barn.
Nei, nei, det skjer.
Og det er veldig fine.
Ja, det. Nei, du er klar over reinkarnasjon og slik, og da er jeg med på dette. Vi alle er jo en stor familie på en måte. Sett?
Ja, vi er jo det. Men jeg fikk jo da senere vite at den som jeg bodde sammen med i 9 år, hadde vært min kone i Polen.
Åja.
På 1700-tallet.
Ja, for det er ikke tilfellig hvem han... Det er karmiske bånd hele
og
veien.
Hun var ikke sykelig, men veldig opptatt av Polen, og at vi skulle komme dit.
Ja, nettopp.
Og da derfor reiste vi dit i 92. Det var da min far døde.
Ja, ja, det er interessant.
Og hun var veldig opptatt, og ikke bare det, men vi måtte besøke Auschwitz, selvfølgelig.
Ja.
Da hadde vi en sånn en bortimot 14-års tur rundt påske i 92.
Ja, vel. Hva mente hun at det ble tatt livet av under krigen her?
Hun hadde rare minner om det, og vi hadde mistanke om at hun hadde vært en jødejente under krigen.
Nettopp.
Ja.
For,
i tillegg til dette med Warszawa.
Ja, akkurat.
Da var vi jøder.
Ja.
Den gangen i 1700-tallet.
Ja.
Jeg vet ikke nøyaktig. Da var vi jøder.
Ja.
Og hun fikk på en måte en karma til meg, så hun var veldig oppsatt på å treffe meg igjen.
Jaha.
Og vi var da sammen i 9 år.
Ja, nettopp. Og hun ville til Polen, det er interessant.
Ja, veldig, ja. Veldig.
Ja, det var en veldig interessant kobling, altså.
Ja. Hun vet ikke det jeg sier nå.
Nei. Nei, men, nei, ok. Nei, dette var
ikke... For dette fikk jeg vite en stund etterpå, at det var slutt, om du vil.
Ja, nettopp.
Ja.
Ja, det var meget interessant, altså. Ja, jeg bare la den gå, så kan vi stoppe.
Men underveis da, når jeg var ferdig med mine 10 år som såkalt produksjonssjef i et par bedrifter, da rev jeg meg løs, og så begynte med, hva heter det for noe, helsekostbutikk.
Ja, du drev
på Årnes.
Ja, det var tøft å prøve
ja,
det.
Ja, og da klarte jeg da løpet av 4 år å bruke opp de sparepengene jeg hadde.
Ja, tenk.
Så da måtte jeg bare begynne å finne meg en jobb. Og da kom denne jobben på Våle Verna bedrift på Kongsvinger.
Ja, nettopp.
Blant disse psykisk utviklingshemmede og dette her. Og det holdt jeg på med til jeg ble pensjonist.
Så du subsidierte nesten helsekostbutikkdriften med egne penger?
Ja, jeg gjorde det.
Tenk på det.
Det var såpass ille at ligningskontoret nekta godta min selvangivelse.
Jaha.
For det går ikke an å leve så lite, sa han.
Nei, nettopp.
Nei, det sant, jeg ser, men jeg hadde en sambo da, og det gikk, da fikk jeg på hvem det var og sånt, så var det i orden, for det var da at hun underholdt meg litt da.
Ja, nettopp.
Og det var den perioden med helsekosten.
Ja, akkurat.
Og den perioden så begynte jeg å selge bøker, blant annet.
I butikken på Årnes?
Ja, blant annet.
Ja.
Og jeg lot det på foredrag i Oslo og mange andre steder og solgte bøker av såkalt åndelig eller alternativ karakter.
Ja, nettopp. Ja, det var ikke noen av den bøken.
Nei, og jeg hadde med meg da to kartonger med bøker omtrent, altså to pakker med eller bærepåser med bøker om du vil.
Ja.
Så jeg kunne selge 30 bøker på et annet foredrag inn i Oslo.
Ja, det var jo flott altså.
Og siden så har jeg vært en leser.
Ja.
Det vil si at jeg har lest siden jeg var 14 år,
ja. Ja.
Og når jeg holdt på med utdanning inn i Oslo, så lånte jeg bøker på Deichmansk og leste i stedet for leksebøker.
Ja, nek.
Ja.
Altid vært en lesehest, ja.
Ja, veldig jo.
Det er lufttegn, du.
Jeg er født i Jomfruen, ja.
Jeg
var jomfru en gang.
Så jomfruen, jordtegn, de driver også og leser mye, ja.
Mye. Og de er interessert i tall og bokstaver.
Jaha.
Ah. Så min mor, som også er født i jordtegn, hun tok postskolen når hun var 55 år.
Ja.
Og ledet da til et postkontor oppe i Åsvang i Romedalen.
Ja vel.
Ja, da var hun 55 år.
Du verden.
Hun men, var sånn, hun leste bøker.
Ja.
Veldig snille bøker, for det var kristelige bøker stort sett, vet du.
Ja.
Og så holdt hun på med postkontoret der oppe.
Akkurat. Men jeg tenkte på, du forbinder deg jo veldig mye med astrologi, Rolf. Du må komme inn på den biten nå, for du ja. Kan jo masse astrologi få til folk flest, holdt på å si.
Ja.
Du har studert det i dybden.
Ja, ganske mye, men det blir jo ikke i dybden da, men jeg regner med at jeg har tegnet bortimot 4000 sånne kart.
Horoskoper, ja.
Jep.
Tenk på det, 4000.
Men det var jo ikke så mange jeg tolka. Det var mest interessant. Jeg traff folk og sånn. Og
ja.
Så ville jeg bli mer kjent med dem, at jeg satt opp deres horoskop og sånt.
Ja, nettopp.
Ja. Og det er like etter at vi startet denne kilden da, i 85. Så antagelig i 86 så lærte jeg astrologi.
Åja, akkurat.
Og det fortsatte jeg med. Og kom da fram til at det er klar sammenheng mellom astrologi og sykdom.
Ja.
Ganske klart.
Ja, for du nevnte med retrograd og planeter, har man det, så har man ofte et vanskelig...
Det hjelper på, ja.
Ja.
Jeg har jo vært psoriatiker siden jeg var 3 uker gammel.
Ja.
Og var veldig plaget med det hele ungdommen og oppveksten.
Ja.
Til jeg ble skikkelig voksen. Men da noe sånt som i 86, tenker jeg. Da hadde vi besøkt av denne dama fra Danmark som fortalte meg om kosthold og sånne ting.
Ja.
Og hun hadde et fryktelig vanskelig horoskop.
Mm-hmm.
Hun lagde med et system hvor hun ga karakter så å si etter vanskelighetsgrad.
Ja.
Og da lagde jeg først da, et kontrollgruppe hvor jeg satt opp en gående noen og 30. Og så ga jeg vanskelighetsgrad etter retrograde planeter og opposisjoner og sånne vanskelige uromomenter i horoskopet.
Ja.
Og det viste seg at alle psoriatikere som hadde utslett, i hvert fall, de hadde vanskelige horoskoper.
Interessant.
Selv om de hadde det arvelig, men ikke hadde vanskelig horoskop, så fikk de det ikke.
Det er interessant.
For det er nemlig sånn at psoriasis har med indre uro å gjøre.
Jaha.
Helt klart.
Akkurat. Akkurat.
Og det som da skjedde, at jeg også da la om kostholdet mitt, som nevnt, gjorde jeg ikke det?
Nei, du tror ikke du kan
Nei.
nevne det, men ok.
Det var hun danske dama var hos oss, som hadde vanskelig horoskop for det første.
Ja.
Så hun snakket hun om kostholdet og dette her. Og jeg fattet lite til det hun sa, og la om kostholdet mitt. Jeg sluttet med kjøtt og flesk og sukker.
Riktig,
Og i
akkurat.
løpet av 4-5 måneder så var jeg helt frisk av både psoriasis, utslett, store flak, og gikta mi, psoriasisgikta, og fibromyalgi. Alt forsvant i løpet av 4 måneder, 4-5 måneder.
Tenk på det.
Det var litt av en forandring.
Ja, du snakker altså. Ja,
Og da gikk det jo bra, da, med det, så hadde vi denne psoriasisforeningen på Kongsvinger da, etter dette.
ja.
Og så ble jeg da valgt inn i landsstyret for Psoriasisforbundet.
Ja.
Der var jeg med i 10 år. Og da hadde jeg mye møter med leger hudleger. Vi var også på Rikshospitalet, hadde møte med to sånne professorer i hud.
Ja.
Og hvor jeg fortalte da min historie om kosthold og alt dette greiene her.
Hvordan ble det mottatt?
Dårlig, fordi det var litt sånn, hva skal vi leve av, liksom?
Gråt.
Så psoriasis skulle, jeg fikk ikke lov til å kalle det en lidelse, det var en hudsykdom.
Ja.
Det måtte vi, det, men det vi fikk, jeg fikk jo egne sider i den der bladet til Psoriasisforbundet da.
Jo, fikk du jo, ja.
Ja, så burde det hete den, det alternative side. Den alternative side.
Så de skrev litt om det der
Jeg
nå?
skrev om det
Å
i
ja,
den, det bladet.
uten at de redigerte og
Nei, det var jeg som redigerte den siden, dog.
Det var
Og
jo bra da.
da skrev jeg om dette, og folk kjente seg igjen, vet du.
Ja,
Og
det
så
var
reiste jeg rundt da på sånne landsmøter og heter det. Jeg var på i Nord-Norge-konferansen, jeg var i Vestlandskonferansen, og
Og fortalte dine
så jeg
erfaringer,
hadde holdt mange foredrag i den perioden der.
da.
Og
Akkurat.
da var jeg ofte sammen med hudleger,
Ja.
og de hadde i grunnen ikke noe å si om det. Det var ålreit.
Ja.
Ingen protester, egentlig. Men disse professorene på Rikshospitalet, de likte ikke det jeg sa.
Og nei, og hvorfor det? For at
Det er
dem
fordi at dette er vårt område. Det er hud.
Ja.
Og hvis vi plukker vekk dette fra hud, og sier at, for jeg sa det at en allmennprakt, nei, en psykolog og en indremedisiner finner lettere veien til psoriasis enn dere, sa jeg.
Ja.
For det har ikke noe med huden å gjøre. Huden er bare symptombærer
Akkurat.
for plagen.
Nettopp.
Og det beviste jeg på et vis, da.
Ja, det er interessant, Raff. Det er nettopp.
Og jeg sa det også på, for jeg hadde foredrag, jeg nevnte også om dette med astrologien.
Ja.
Og folk kjente seg igjen, vet du. Og
Ja.
jeg sa da at hvis du kan du vise meg en psoriatiker som ikke har indre uro? Han har i hvert fall ikke noe utslett, sa jeg. For det er forbundet med indre uro.
Nettopp interessant, altså.
Ja.
Ja, det er forskning i fremtiden, det der, altså. Ja, det var bra vi fikk med
Den er litt fin, for det gjelder jo veldig mange plager.
Ja.
Og det gjelder alle slags revmatiske plager også,
Ja.
faktisk.
Ja, nettopp, ja.
Ja.
Meget
Til og
bra.
med en dame med leddgikt, hun var på Toten, holdt jeg på å si, på sånt et hjem hvor de holdt på med slikt, og levde vegetarisk, og hennes plage forsvant for en tid.
Nettopp.
Ja, så fordi at vegetarmat er bra for alle.
Ja, det er akkurat. Det er akkurat det er akkurat det er akkurat det
Hallo, Ivar. Ja, takk. Jeg må... Hvor
Ja.
langt har vi kommet nå, da?
Ja, lang, ja, det
Det
skal vi
med bøker var jo ganske vesentlig.
Ja.
Og når jeg flyttet hit over, først til Skarnes og så til Skarnes, nei, til Galterud,
Ja.
da begynte jeg jo igjen i denne gruppa her på Kongsvinger med som det med meditasjon, som kalte seg Kilden.
Ja.
Og den var jo med ganske mange lenge, det også. Men den så må jo vært i 2012. Det var den samme sommeren som jeg hadde den motorsykkelulykka.
Jaha, det var i 12, ja.
I 12 da frontkolliderte jeg med en av mine motorsykler, holdt jeg på å si.
Ja,
Jeg
tenk på
hadde
det.
noen av de.
Ja, tenk på det. Du er tøff, Rolf, som har turt det der, men ok.
Og da sa jeg fra til de at jeg trekker meg ut av kilden, fordi at jeg synes ikke jeg vil påvirke dere hva de vil med. Jeg var interessert i mest åndelige ting,
ja.
Og ikke alt dette rare alternativet.
Ja, jeg gjør det, ja.
Og da, det var jo veldig greit, for det var den samme sommeren som jeg kolliderte.
Ja, ok.
Så det betyr at det var noen andre som ledet liksom, de møtene fremover.
Ja. Men jeg på følelse at det gikk stopp opp litt etter hvert der. Da du, det var kanskje...
Ja, men du kan si, da trakk jeg meg ut av det, og da hadde jeg motorsykkelykka, ikke sant? Og
ja.
Og på sykehus en tid, og,
ja.
Og bodde på Galterud her borte, og litt sånn.
Ja.
Men det var jo fortsatt, da kom i gang igjen på en kafé på Kongsvinger, med meditasjon.
Ja.
Noen. Det var jo, kan vi si, det er veldig fint for veldig mange, og det er klart vi har fått fylt en del behov.
Ja.
Gjennom tidene.
Absolutt. Og det var mange som har vært innom og fortalt om spesielle opplevelser. Folk fra Solør og ja, rundt Omeng, ja, ja. I Østlandet.
Jeg hadde jo en del rare ting omkring han. Hva heter han som driver med reiser og sånt da?
Jon Gursli, ja.
Jon Gursli?
Ja.
Og han... Det har jo litt med min barndom å gjøre.
Ja.
For han fortalte det om det vi var i, faktisk i Bolivia.
Ja.
Ved Titicacasjøen.
Ja.
Da fortalte han at han så meg i en UFO-opplevelse.
Ja.
Og det hadde jeg glemt. Når jeg var da snart 7 år.
Ja.
Da hadde jeg UFO-besøk oppe i Furnes ved Hamar.
Åja, området fikk med det. Ja. Fikk du noe mer detaljer på det?
Ja, du fikk, han sa at du fikk et implantat i halsen, sånn.
Jaha.
Men det kan vi hjelpe deg å ta bort. Og nei da, sa jeg. Da så jeg for meg dette. Du skjønner, dette har gjort avtalen før jeg inkarnerte, at de skulle komme og hilse på meg.
Ja.
Og det hadde en hensikt.
Ja, det har alltid en hensikt, altså. Ja. Altid det.
Og da kunne jeg fortelle hvor det var en, så hvor det var en på bruket vårt. Da var jeg da snart 7 år.
Akkurat. I Furnesåsen, ja.
Ja, like ved Høstbjør.
Ja, akkurat.
Mm.
Du gikk på skole i Furnes også da, Rold?
Ja,
ja,
dette var da like før jeg begynte på skolen.
Jaha.
Og da oppi der hadde vi lang vei til skolen. Vi hadde ikke bilvei, for eksempel. Det var 7 grinder å gå gjennom, liksom, for å komme nedover til. Og det var heste... Det heter da, Kjærvei.
Ja, var det 7? Det var ganske mange kilometer av det da.
Nei, det var ikke så langt, men det var delt opp, vet du, mellom mange galer å bruke.
Ja, ja, det er klart.
Så gikk det ku og okser og sånt igjennom der, vet du, alle sånn.
Ja, det er klart, så måtte ja. Man grinder, ja.
Ja.
Ja, det er klart.
Vi måtte lokke igjen etter og sånn.
Men vinteren var ikke bare å komme på skolen, det jo, gikk på ski, kanskje?
Vi begynte jo tidlig å gå på ski.
Ja.
Men vi hadde jo ikke noe utstyr, vet du.
Nei.
Men jeg vet at den vinteren da jeg hadde fylt 7, da det var kommet inn i nysene, da kjørte far meg ned på skolen med en sånn skikjelke.
Jaha.
Husker jeg.
Akkurat.
Da var det mye snø.
Og hvor var det skolen var det da? Var det...
Jeg lå vel da en halvann kilometer lengre syd, ned for oss, om du vil.
Vet du, Furnes sykehjem, eller så er det...
Ja, men det er litt nede ved Riksveien, om du vil.
Ja.
Dette lå lengre øst over oppe i Høgda.
Og lengre oppe i... Jaha.
Høstbjørn Turisthotell, heter det en gang.
Ja, vel. Akkurat.
Det er skilt om det på veien der nede.
Ja, nettopp.
Der hadde vi, så det var 5 minutter å gå liksom derifra og hjem til meg på bruket.
Ok.
Det var flere ting som skjedde den sommeren. Vi holdt på å drukne.
Åh. Oh.
For vi hadde sagt at
den går den der, ja.
Evakuert de fra Nord-Norge.
Krigsflyktninger, ja.
Ja, kan ja. Man si. Og en av de tok vi med oss unga ut på en dam et sted, og da holdt jeg på å drukne, så jeg var nede på 3. gang da han fant at meg.
Oi!
Og jeg kan enda huske smaken av det vannet jeg hadde svelget.
Du verden!
Og da var det den samme sommeren før jeg var 20 år.
Og dette var under krigen, ja?
Det var på... Da var krigen slutt.
Jaha, 45.
Da... Jeg får si 44.
Ja.
Ja, det var 44, så krigen var ikke slutt.
Akkurat. Så da hadde du, men fikk du en ut av kroppen opplevelse?
Nei.
Nei?
Hadde ikke noe sånt. For mine minner, de nok stort sett fra denne tiden i kroppen.
Ja.
Jeg har i grunn av aldri vært sånn veldig fjern fra kroppen. Jeg har relativt godt jorda, om du vil.
Ja.
Så det er en del andre som har hatt opplevelse, men ikke jeg.
Nei. Nei, men det er viktig å være godt jorda.
Men jeg har fått en del opplevelser med det da. Når jeg flyttet hit til Galterud, da kjøpte jeg 12 mål jord. Det var ingen som bød på det.
Nei.
Jeg fikk det for 90 000 kroner. Nå skulle jeg fortelle hvor det var en da. Jo, det sto et hus der da, men det gikk ikke an å bo i. Så det hadde de ikke nevnt.
Nei.
Og jeg bodde i det huset på Gjørs i 14 år.
Ja, tenk på det. Ja, det var nemlig, ja.
Og da jobbet jeg jo på Kongsvinger da, med dette bedriften og så videre sånt.
Ja, du har som meg små krav, og da er det enklere å overleve.
Og så kjøpte jeg da ytterligere en bit jord lenger innpå. Og der bygde jeg, det var der som dere var, og da jeg satt opp den der globen.
Ja, den har jeg bildet, så den kan jeg legge ut i samarbeid etter intervjuet her, Rolf, ja.
Og der bodde jeg i 4 år på 24 kvadratmeter.
Ja, og det var jo fint det du innredde der.
Det var jo nytt da, akkurat det.
Ja, det var veldig fint det, altså.
Ja, det var nytt, for det brant der, skjønner du.
Ja, vel.
Når det var en natt klokka 2:15 om morgenen, så ringte politiet på til banka på til meg.
Åh.
Og spørte om hva jeg som eide det der borte. Jo, det stemmer det. De brenner det sånn.
Ja, påtent kan... Ja, det
var noen unger som hadde vært inne i låven der og røyka.
Åh, jaha.
Og så hadde det blitt liggende glør da, og ulme, så det var noen sagflis og sånt som hadde tatt fyr.
Akkurat.
Ja, ja. Det brant opp. Og da var det da masse brandfolk og sånn der når jeg kom bort.
Det var jo, ja, det var jo litt ganske i nærheten.
Det var kanskje en par kilometer unna.
Ja, ok.
Ja, 2 kilometer unna.
Ja, vel.
Og det var greit, ja. Og jeg spurte om de ikke kunne la det brenne ned, men det ville de ikke. De fikk ikke lov til det.
Nei.
For det var jo ikke noe genert. Det var en gammel love.
Ja.
Sånn. Og jeg hadde tegnet forsikring på første risiko. Forsikring til 70 000 kroner, tror jeg. På den loven, og fikk igjen med alt 92 000 på forsikringen. Og bygde da et nytt uthus.
Ja, ja.
Og i forbindelse med det så bygde jeg på denne boenheten da, på 25 kvadratmeter.
Ja,
som jeg senere bodde i 4 år.
Ja, nettopp. Ja, det står fortsatt. Det er jo fint bolig. Ja,
det er fint der borte.
Helt ok bolig, det.
Nå driver jeg selv det til sønnen min, yngste.
Ja, vel.
For jeg orker etter motorsykkelulykka, så har jeg hatt problemer med en av beina min, etterbein.
Ja, ja, ok. Ja, ja.
Så jeg kunne ikke gjøre noe særlig ute.
Nei, og du er ingen ungdom lenger, eller?
Jeg begynner å bli jo gammel, vet du.
Ja, alt er relativt, men...
Jeg blir 85 nå i september.
Ja, altså, tida den går jo sin gang, men...
Ja, så nå blir den hans, da.
Ja, ja. Men det var fint. Men
det som var spesielt da, i denne perioden, da etter at jeg flyttet til Galterud første gangen, i dette huset som vi ikke kan ha bo i,
ja.
Det var mens jeg ledet en ny bedrift på Kongsvinger, så hadde jeg ikke da så mye å ta meg til, så da satt jeg gjerne på det kjøkkenet, eneste jeg klarte å varme opp der borte.
Ja.
Og da hadde jeg sånne med det vi kaller meditasjon, en halvannen av 2 timer om gangen.
Ja. Såpass, ja.
Og da hadde jeg mange det vi kaller stille meditasjoner eller stillebønnen. Og da kontaktet jeg da den åndelige verden, om du vil, Guds rik og Jesus og forskjellig.
Ja.
Og da kom det veldig mye rart til meg.
Ja, det vil jeg tro, altså.
Så jeg skrev ned litt, og en del fikk jeg ned til meg selv og så videre sånt.
Ja, artig det også. Ja, det er
en spesiell tid.
Er det noe du vil dele med det også? Av tingene så kan jeg legge ut det også.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, det må du føre på.
Jeg tror ikke det.
Men
som sagt, så altså, bodde jeg i det gamle huset som jeg ikke kan ha bo i 14 år.
Ja, 14 år, ja, tenk på det.
Bare på Gjørs. Og det var 12 mål, og jeg prøvde å dyrke litt økologisk der borte, så på en par mål. Og så hadde jeg en nabo da, som drev med økologisk mjølk og sånt da.
Åja.
Han fikk ta høy hos meg.
Ja.
Og gras.
Akkurat.
Ja.
Nettopp. Så, men det er stor fortsatt, det du bygde der opp, både det der tempelet ditt, eller hva du skal kalle
det. Det står der, og det driver og forfaller, for det var jo ikke satt opp akkurat sånn, kan vi si, impregnert da.
Nei, det er slik er det jo.
Men det så var det, jo, det regner med å bli borte etter hvert.
Men det var jo mer en test på å føle på energi og slik, det da, ikke sant?
Det kan vi si litt om.
Ja, gjør det.
Med pyramideenergi, det er, går det ut på det at energi som faller ned på en vegg, det setter den veggen i bevegelse, eller den overflaten i bevegelse.
Vibrasjon, eller
ja. På tvers av. Så selv om kosmisk energi treffer en skrå vegg, så går energien vinkelrett på veggen inn imot et senter.
Ja, nettopp.
Og det var det jeg beviste der borte.
Ja, for man...
Det var en tolvkantet globen.
Ja.
På en par 33 kvadrat eller noe sånt nå.
Ja.
Det var 7,5 meter tvers igjennom, så vidt jeg husker.
Ja, det var, men du hadde merket romfølelse inni der.
Ja, det var egnet, altså akkurat som pyramideenergi, så hadde den egenskapen, og enda mer enn pyramide, en fokusering av kosmisk energi mot et senter.
Ja, det må ha vært det, altså.
Og i pyramiden så blir det, på grunn av skrå og så videre sånn, så blir det mer utflatet, men nå der kom et mildt senter, som var det eksakt ca. 80 centimeter over midten.
Ja.
Inne i globen.
Nettopp.
Og der arrangerte vi oss så vi kunne sitte. Og for en del så ble det veldig sterkt å sitte der og prøve å meditere da. I ja, dette senteret.
Jeg husker en spesiell romfølelse inni det.
Og så var det en spesiell lydfølelse.
Det, ja, det også, ja.
Ja, for det at vi sto på den andre siden her så var jo ropte det sånn så forplanta lyden seg ideelt. Får jeg si over hele.
Ja, ja, det var et interessant.
Det var et veldig merkelig fenomen faktisk. Men på den andre siden, når jeg hadde konstatert alt dette her, så var det ikke så interessant lenger, for da hadde jeg på en måte fått bevist de tankene mine.
Ja, ok. Ja, på den måten også. Ja. Så gjorde jeg et slags eksperiment hele greia, ja. Selv om det var en del jobb.
Det samme var det når jeg holdt på med dette med astrologi og sykdom. Når jeg hadde konstatert at så var det ikke så interessant å drive med det lenger.
Nei, det er forskeren i deg. Det
ja,
som,
ja, for da hadde jeg fastslått for meg selv at sånn er det.
Ja,
det samme var det med denne globen der borte.
Ja, men det var artig.
Men den står enda.
Ja, og jeg har bildet
den. Men han driver og forfaller litt, og sømmeren har tatt vekk noen bord der, tror jeg.
Ja, ja, det blir jo
slik. Den var som sagt ikke impregnert, og da tar det litt tid, tar det ikke så lang tid før ting begynner å forfalle.
Nei, da, det er jo slik det er. Men det var jo et eksperiment og
men, en test. Men det jeg bygde opp da, der borte blant annet den boenheten på 4-25 kvadratmeter, det var jo på den gamle, sammen med den gamle låven.
Ja, det ble jo fin leilighet det.
Så det ble jo da sammen med, kan vi si, på det området som på en måte kommunen har inntegnet som låve.
Ja, ja.
Ja, men det var jo veldig fint der borte, men det var jo veldig flott da når jeg kom fra den der motorsykkelykka, hvor jeg jo da frontkolliderte med en bil.
Var det front da, ja?
Ja da. Og det var det slik at det var en som plutselig fant ut at det ikke hadde svinget av, og så det gjorde han. Og der var jeg, og jeg kjørte motorsykkel.
Midt i rundkjøringen, du jo? Ja?
Nei, det var på Sletteveien.
Åja.
Bort på Langeland i Kongsvinger.
Og det var på Sletteveien, han bare svingte ja. Rett over, og du kjørte i
ja,
siden på?
Ja, vi kom i hver vår fil, ja. Kan man si.
Han så
han deg? Han kjørte mot Kongsvinger, og jeg kjørte i dag fra Kongsvinger og vestover.
Du kom jo 60-70 kanskje da?
Ja, for det var fartgrense der, vet du.
Ja.
Så jeg kjørte vel antall i 60.
Og han
kom... Det var fartgrensen.
Ja.
At... Og han sier etterpå at han så ikke. Og jeg kjørte med lys på motorsykkelen.
Ja, det er... Ja.
Hadde to lys i tillegg til det midtre lyset på motorsykkelen.
Ja.
Og så sier han at, ja, etterpå at han ble blendet av sola og sånt. Men han kjørte jo ikke med, mot sola, han kjørte og hadde sola med 90 grader.
Ja.
Unna.
Ja, ja. Slik er det, ja.
Det ble rettsak og greier. Han ble jo dømt. Det ble fratatt førekort, og han fikk jo noen dager i fengsel, 24 dager i fengsel, da.
Ja, ja.
Han fikk så sett av bot for å ha kjørt og sånn.
Ja, ja.
Det synes jeg synd på gutten, han var 24 år.
Ja, ja, ja. Uff, ja.
Jeg ba for han,
ja. Ja.
I rettsaken.
Ja, nettopp.
Jeg sa da at hvis jeg tar fra han førekorten, så mister han yrket sitt, så er det for han driver og melker motorsykkel, og han må kunne kjøre motorsykkel for å drive med og reparere det.
Nettopp.
Men det ville de ikke bry seg om.
Nei.
Så han mistet førekortet for 2 år.
Ah, Akkurat. Vel, vel. Men du prøvde, men ja, ja, det var
fint. Jeg synes så synd på han, vet du, han 24 år, stakker.
Ja, ja, ja. Men du, hva kom det da, noenlunde etter hvert? Du rov relativt fort da, du fikk jo hiving og hjelp ovenifra.
Ja, jeg havna jo en bunt, og jeg var borte i 6 uker, holdt jeg på å si.
Ja.
Ja, så jeg lå der i en bunt, og da var blant annet datteren min bodde like ved, kom ned og så meg ligge der. Det var jo en sånn bunt.
Ja, bunt.
Så kjente meg ikke alt før hun tok av meg hjelmen da. Da kom det først sykebil, som kjørte meg til Kongsvinger sykehus. Og derfra så bar det med helikopter til Ullevål.
Oh, ja.
Og jeg var borte,
ja.
Bortvekk.
Ja.
Da lå jeg blant annet i pustemaskinen i Oslo Vestland.
Og du var, ja, du ble det også, ja. Ja.
Og da vet ikke jeg noe mer før 6 uker etterpå.
Nei, nettopp.
Da kom jeg til meg selv, det vil si, da var jeg på, var det jo utskrevet fra Kongsvinger sykehus igjen. Jeg var vel der cirka en måned på sykehuset sammen da.
Ja.
Og havnet på SOAS, altså en sånn sykehjem på Kongsvinger på Skarnes.
Jaha.
Og da våkna jeg igjen.
Husker du
noe? Ingenting.
Nei, ingenting borte. Der. Ja. Det siste du husker, det var kanskje noen kilometer før, eller husker du ingenting av hele dagen?
Husker ikke den dagen.
Nei.
Nei.
Det er dumt.
Men det eneste jeg fant ut etter hvert at jeg måtte ha brukt et par gamle sko, og ikke denne kjørestøvlene mine.
Nei.
Da skulle jeg nemlig møte mine venner i Kilden på kafé.
Ja.
Og de satt og ventet på meg, og jeg kom ikke.
Nettopp.
Da var jeg på helikoptertur.
Ja, du snakker på en dramatikk, altså.
Så fikk jeg da helikopterskyss hjemme.
Og helikopter?
Til Kongsvinger. Ja, da var jeg ved 3-4 dager i Oslo, tenker jeg, på Ullevål. Ja,
brukte de helikopter der og...
Ja, det er lett fint, jeg vet jo, for det er mye krokete vei her.
Ja, ja, ja. Ja, det...
Nei, og det var jo veldig greit, altså. Så etter at jeg hadde vært da en 3 uker eller noe sånt på Skarnes, på sykehjem der, for det måtte jeg ordne, for jeg hadde nemlig brudd i bekken og litt av hvert sånt.
Oi, oi.
Så måtte man ordne sånt før jeg gikk på opptrening, da.
Ja.
Så kom jeg da til Ottestad, på opptrening der oppe.
Akkurat.
Som tilhører da, ja, Indre Østfold, åtte på seg.
Ja.
Og der, så var jeg der da 3-4 uker.
Nettopp.
Så kom jeg hit opp, og da fikk jeg hjelp, og måtte ha hjelp til å komme opp trappa, kan du vite.
Ja, ja, det er klart da, men...
Det fikk du da en dag i uka, så kom det, nei, en tur hver dag, så kom det en sånn sykepleier ifra, eller fysioterapeut, ifra Skarnes, og hjelpte meg å trene opp og sånt.
Men du bodde ikke i den leiligheten her da?
Jo.
Gjorde du det, ja.
Og det som var så fint, vet du, at jeg hadde ikke flyttet inn, men jeg hadde ordnet denne leiligheten.
Ja.
Og satt inn noen ting her. Men jeg hadde ikke sovet her mer enn et par netter.
Å, oh, jasså.
De hadde jo fortsatt et lille sted der borte.
Ja, nettopp.
Og du vet, hadde ikke passet meg så godt å komme dit, og måtte gå med krykke og med rullator, og så de med snømåking og sånt nå.
Nei, nei, det kan du si.
Det var det der borte.
Ja, ja, det var det, vet du.
Vi hadde jo ikke noe hjelpemidler til.
Nei, så det var en mening i det, tror jeg.
Det var en slags merkelig,
ja,
styring på noe.
Ja, det...
Tenk at jeg altså like før den der ulykka hadde ordnet leiligheten her.
Ja, ikke sant?
Og så hadde jeg fått inn et kjøleskap og en seng, og jeg hadde jo ikke sovet mer enn en par til netter.
Ja, tenk på det. Jeg hadde merkelige sammenhenger, vet du. Men...
Det er 10 år siden i disse dager.
Er det jo? Ja, ok, det er 10 år siden nå, ja.
Ja.
Ja, da, ja, nettopp.
Så jeg var 75 år i omtrent da dette skjedde.
Ja, ja, nei, det har jeg tenkt på. Det var tøft, vet du, å begynne å kjøre motorsykkel i den alderen nå, Olf, men du var jo ikke redd.
Da sluttet jeg faktisk. Ja. Da tok de sykkelen og fikk erstatning for den.
Ja, ja.
Jo. Da hadde jeg en veldig fin stor motorsykkel.
Husker du om Kai var oppover til meg? Det kom og var der i motorsykkel og... Ja.
Det stemmer nok det. Jeg har nok det sammen hatt 7 motorsykler.
Har du hatt så mange?
Ja, de 4 siste, de var såkalt store.
Ja.
Og det var jeg herover.
Ja, nettopp.
Det vil si jeg kjøpte den første da jeg var på Skarne på Årnes.
I helsegårdstida?
Ja.
Jaha. Nettopp.
Det var den første.
Ja, det er en frihetsfølelse.
Men jeg fikk min første motorsykkel da jeg var 15 år, ja.
Ja.
I kasser og litt sånt, og hjulene ved siden av.
I Brumunddalen?
Ja, og da måtte vi bygge den opp selv.
Ja. Ja, da lærte du å mekke. Ja,
den kunne... hadde far kjøpt til meg for 200 kroner. Og da skulle jeg registrere den, så gikk ikke det så bra da, for den var jo bare tatt med fra Sverige den. Den var ikke registrert i Norge, så jeg måtte importere den da.
Jaha.
Det var noe å begynne med for en 15-åring, vet du.
Ja. Men det ordnet du.
Ja, jeg fikk noe denne gang. At jeg var, etter at jeg hadde fulgt 15, så begynte jeg å kjøre som spott. Så når jeg ble 16, så tok jeg så lett motorkjøretøy.
Ja.
Et motorkjøretøy, førekort.
Ja. Ja. Og da brukte du den i flere år.
3 år.
Ja.
Kjørte jeg mellom Hamar og Brumdal på verste da, vet du.
Ja.
For jeg gikk lære på Hamar.
Nettopp.
Men far hadde en motorsykkel, skjønner du, en vandrer fra 1914.
Oi.
Og den med en sånn langt styre bakover, en verre enn Harley. Som har satt og svinget sånn på den måten. Det var litt spesielt. Og den også kjørte jeg litt med tidligere fra Hamar.
Jaha. Var det 500 kubikk, eller var det mer?
Den var en 400 kubikk, to cylindre.
Jaha.
Tysk.
Og tysk, ja.
Ja. Vandrer.
Kjørte du om vinteren også, Ron?
Jeg kjørte vinteren, ja. En del i hvert fall.
Ja.
Ja, fordi... Så kom jeg til hvert, altså. Fordi jeg var kristen, da, så ble jeg jo militærnekter.
Ja.
Og jeg da skrev til de herrer i herren, holdt jeg på å si. De militære. De nekta militære.
Ja.
Søkte fritak, hva heter det vel?
Ja.
Og da ble jeg så utskrevet til 12 måneder og... Nei, 22 måneder og 10 dager.
Jaha.
Vi skulle ha litt straff, skjønner
du. Ja, det er akkurat. Ja,
riktig.
Jeg også tok smelte ut av militæret etter jeg gjorde førstegangstjenesten, og da fikk jeg resttjeneste, jo.
Ja.
Det er slik.
Jeg ble overført til sivilforsvaret, da.
Ja.
Så det kom jeg ut i når jeg kom hit til Kongsvinger.
Ja, nettopp.
Men jeg flyttet jo på grunn av utdanning blant frem og tilbake en del, så det var ikke så lett å innkalle det til noe som helst en stund.
Nei, nei.
Når jeg flyttet til Kongsvinger, da ble jeg innkalt.
Ja, akkurat.
Da gikk jeg på kurs både på Starum og på Jodalen, på Bruvall.
Ja, ja, nettopp som militær har noe der, ja.
Ja, det er sivilarbeidet.
Sivilforsvar, eller hva det heter, ja.
Nei, det er jo... Jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Det er jo god jo under herren, eller dette alt. Dette.
Ja, ja. Nettopp.
Da kom jeg ut i det. Og i denne tida der, så i forbindelse med min bakgrunn og alt dette, så havna vi jo borti alt dette rare, vet du, med psykisk utviklingshemmede og handikappede og alle mulige slag.
Ja da.
Men jeg vet at i de første 5 årene vi drev denne vernabedriften på Kongsvinger første gangen,
ja,
da hadde vi en utplassering av 34 som vi fikk ut i av vanlige bedrifter.
Ja.
Fra ved siden at vi jobbet med den bedriften at vi skulle produsere noe.
Ja.
Og da var det sånn at vi skulle bare begynne med noe, produsere noe og prøve å selge det. Det var det vi fikk i oppdraget fra styret.
Ja.
Og ikke tenkt på hva vi skulle gjøre.
Og opp til deg å finne ut...
Ja, men dette var jo et utstyrt mekanisk verste med stanser og sånt nå. Så vi måtte gå på andre, både gamle kunder og mye annet hvert, og få leiearbeid. Og det å få noen penger ut av leiearbeid er ikke noe særlig lettvint.
Nei.
Og, men så begynte jeg å få noen få egne produkter etter hvert og sånt. Men som sagt, ja, det var ikke penger der.
Nei.
Jeg vet at jeg var hjemme 2 somre i hvert fall for å skaffe penger nok til kreditorer.
Oi, kutte ut ferie og jobbe?
Ja, jeg måtte holde meg hjemme for å få inn penger nok til å betale.
Ja, tenk.
Jeg kunne ikke gå konkurs.
Tenk på det.
Det var en tøff tid.
Ja,
du... Så slutta jeg da, fordi jeg var egentlig nedslitt.
Ja, det er ikke noe rart altså.
Så begynte jeg på en bedrift oppe i Solør som produksjonssjef, og siden på Årnes.
Ja, nettopp.
Og så kom vi tilbake igjen til denne vernebedriften som jeg nevnte senere.
Ja, ja, nettopp.
Som var på Kongsvinger. Det var jo, skal vi si, sykere folk om du vil da. Det var med en større handicap.
Ja, ok.
Der hadde vi en V-avdeling blant annet, produserte vi, kjører jo gjennom der, så vil du se store V-haver på nedsiden.
Ja, vi vet jo hatt det mange år der borte, ja, og nå er jo det
korrekt. Og så hadde vi en matavdeling, vi drev 3 kantiner i Kongsvinger blant annet.
Og det også, ja.
Og så hadde vi vevstoler og strikkemaskiner og
Og du var leder
og jeg var leder av det, men du vet, jeg kunne ikke alle de fagene jeg...
Nei, men du koordinerte ting da, og kjøpte inn og...
Ja, da, jeg var jo såkalt daglig leder. Så ja. Jeg hadde jo det styret da, og styremøte en gang i måneden eller noe sånt da.
Men var det fortsatt slik at det skulle gå i null, at du ikke fikk noe støtte for å drive det? Altså?
Jo, vi fikk jo støtte fra staten.
Ja, gjorde det jo.
Ja, ja, ja. Det er bare at når du ikke har noe, når du begynner med, så du har ikke noe, det er ikke noe driftskapital, skal du begynne å produsere, så må du først ha litt utstyr.
Ja.
Og så må du kjøpe inn materialer.
Ja.
Og så skal du hjemme i stund selge det.
Ja.
Så skal du betale lønninger underveis.
Ja.
Men det, staten stod jo bak, så det gikk jo bra.
Ja.
Men det var forferdelig slitsomt.
Å, du verden, du har hatt et liv i slit.
Men i den andre bedriften senere som jeg begynte da, den med de psykiske utviklingshemmede, der var det jo bedre med penger. For der fikk vi overta en gavebutikk fra kommunen.
Ja.
De hadde funnet ut at de skulle begynne med en gavebutikk, og der skulle det være med psykiske utviklingshemmede. Men det gikk jo ikke noe særlig da, for disse psykiske utviklingshemmede solgte jo ikke noen gaver. De bare var til stede når de som ledet det stolte,
ja,
å si det sånn. Og da overtok vi den og fikk kjøpe det varelager og alt fra ganske rimelig.
Ja.
Så hadde vi en auksjon blant annet til å begynne med. Så vi fikk en som vi hadde 175.000 kroner. Det var liksom begynnelsen.
Ja, nettopp.
Det var også aksjekapital på 50 kroner, 50.000 tror jeg.
Akkurat.
Men på grunn av at vi fikk sånn fin start da, så klarte vi å holde dette gående.
Ja, det
så etter da et tre kvart år borte i gata, så fikk vi leie det store lokalene 1000 kvadratmeter bort på Langeland.
Ja, godt.
Som du har vært en gang, tror
ja,
jeg.
Ja, stemmer, ja, ja da.
Og der ble det jo litt mer fart i sakene. Bedre store lokaler også.
Ja, ja, du verden. Ja, det skal jeg si.
Det var ikke noe en ansvar, så det var veldig mange dyktige medarbeidere hele veien, skjønner du.
Ja, men det er klart at noen må ha det styringen, og du var på en måte mye til...
Men det var jo sånn da, i en sånn jobber også, at når du ansetter folk som kanskje bor et annet sted, så betyr det at du griper inn i familie og slekt og alt sånt. For da var det folk som flyttet for eksempel fra Oslo til Kongsvinger for å etablere seg og bygde seg hus, og deres barn fikk andre venner og andre kjærester, hva skal jeg si.
Ja, ja.
Så i sånn situasjon så blir det jo... skyldig en del karma eller andre rare ting.
Jo, jo, slik sett, ja. Ja.
Du griper du på en måte inn i historien til en del mennesker.
Ja, da, det er riktig nok det, ja.
Og det er jo litt sånn spesielt.
Ja, da, det, slik sett så er det jo veldig mye.
Men vi må vel tilbake igjen til Mariana Stjerna, du husker.
Ja, ja, nettopp, Rolf, ja.
Ja.
Skal vi, ja, jeg kan bare gå, for jeg redigerer etterpå, jeg skal være på WC nå, ja.